Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e mërkurë 19 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Koalicioni PANI ka numrat e nevojshëm të deputetve për konstituimin e kuvendit të Kosovës, thot Enver Hoxha nga Partia Demokratike. Në Podgoricë është shtyrë procesi gjyqësor kundër personave të akuzuar për grusht shtet. Donald Trump dhe Vladimir Putin e kishin bajtur edhe një bisedë, e cila nuk ishte zbuluar më parë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Procesi gjyqësor i profilit të lartë në Maltëzi i dy rusëve dhe 12 personave të tjerë të akuzuar për puç për ta penguar pranimin e këtij vendi në NATO është shtyrë sot për shkak të kërkesës së mbrojtjes për zëvendësimin e prokurorit. Gjyqtarja Suzana Mugosha e ka shtyrë dëgjimin derisa kryeprokurori i shtetit të vendos lidhur me këtë kërkesë të mbrojtjes. Të 14 persona të akuzuar në këtë proces, në mesin e tyre dy rusë dhe dy lider opozitar në Maltëzi, janë të ngarkuar me krimin organizatës kriminale. Personat rusë janë të akuzuar edhe për terrorizëm. Rusët e identifikuar si Eduard Shishmankov dhe Vladimir Popov janë të dyshuar se e kanë koordinuar operacionin nga Serbia fqinje. Ata të dy nuk janë të arrestuar dhe procesi kundër tyre zhvillohet në mungesë. Njëri prej të akuzuarve, Andrija Mandić, lider opozitar në Maltëzi, tha sot se procesi gjyqësor është procesi organizuar politik. Shtëpia Bardh ka njoftuar mbrëmëse do ta nominoj ish ambasadorin në Kinë, John Huntsman, që të jetë i dërguar i administratës së presidentit Donald Trump në Rusi. Ky nominim duhet të miratohet në Senat, ku aktualisht po zhvillohen hetime lidhur me dyshimet për përzierjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2016. John Huntsman, 57 vjeçar, ishte ambasador amerikan në Kinë në periudhën 2009-2011. Ai ka shërbyer në administratat e 5 presidentëve të Shteteve të Bashkuara dhe në vitin 2012 ishte kandidat për nominim presidencial i Partisë Republikane. Departamenti Amerikan i Shtetit, i dërguar i Rus në bisedimet për paqe në Ukrainë dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose BE, e kanë shprehur zëshëm kundërshtimin e tyre ndaj deklaratës për Rusinë e vogël në Ukrainë, që është shpallur dje nga separatistët e mbështetur nga Rusia. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, e Heather Nauert, këtë deklaratë të separatistëve në Donjetsk e cilësoi si fushë të shqetësimit për ne. Kryesuesi aktual i OSBE-s, Sebastian Kurz, ministri i jashtëm i Austrisë, tha se është i shqetësuar për retoriken provokuese që e dëgjojmë nga Donjecku. Boris Grizlov, shefi i ekipit të negociatorëve të Rusisë për Ukrainën, po ashtu theksoi se kjo nisme nuk përputhet me procesin e Minskut dhe tha se atë e merr si ftesë për diskutim. Më tutje ai tha se kjo deklaratë nuk ka konsekuenca juridike. Ministri i jashtëm i Iranit, Mohammad Javad Zarif, dje ka akuzuar administratën e presidentit amerikan Donald Trump për përpjekje për helmim të atmosferës me sanksionet të reja për kundër faktit se Teherani e respekton marrëveshjen atomike të vitit 2015. Zoti Zarif ka vlerësuar se sanksionet e reja janë ilegale dhe i tha rjetit CBS News sa të paraqesin shkelje të frymës së marrëveshjes atomike. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Koalicioni PAN i ka numrat e nevojshëm të deputetve për konstituimin e kuvendit të Kosovës, thot Enver Hoxha, i nënkryetari Partisë Demokratike të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Hoxha i shprehet më së i sigurt se Kosova nuk do të ketë krizë politike dhe se në një të ardhme të afërt do të përmbyllet procesi i krijimit të institucioneve të reja. Me Enver Hoxhain ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Hoxha aktualisht po punohet në konstituimin e institucioneve të reja të Kosovës. Ku qëndron koalicioni PAN me negociatat rreth formimit të qeverisë së re?
Ne si Parti Demokratike e Kosovës bashkë me AKN dhe Menismen kemë mandatuar zotin Kadri Veseli si lider i koalicionit dhe zotin Haradina si mandatar që të bisedojnë me gjitha subjektet politike dhe me deputet të caktuar. Dhe sipas informatave që kemi si kryesi e PDK-s, është koalicioni joni ka pa numrat e domosdoshëm për ta konstituar kuvendin e Kosovës, për ta zgjedhë kryetarin e kuvendit dhe për ta formuar qeverinë, se kur do të ndodhë ka të bëjë jo vetëm me agjendë politike, por edhe me çështje administrative të cilat duhet i kryejë sekretaria e kuvendit.
Në vazhdimsi nga koalicioni PAN, zoti Aradina i thuhet se janë krijuar numrat e nevojshëm për formimin e qeverisë, por nuk është prezantuar ende asnjë koalicion i ri që do të garantonte shumicën parlamentare. A parashini ju vështërsi dhe krizë eventuale rreth formimit të qeverisë së re?
Ne jemi së sigurt që vendi nuk do ta ketë një krizë e cila e ka përcjell Kosovën në vitin 2014 në fushatën zgjedhore, por edhe gjatë vitit 2017 qëndrimi jonë si Parti Demokratike ka qenë që ajo që ka nevojë vendi është stabiliteti politik, por edhe vendimarrja dhe dinamizëm. Kështu që mas pakti duhet të ketë arsye që vendi të rrshet drejt një krize politike, me që shumica parlamentare dhe mosdoshme do tjetë në kuvendin e Kosovës, unë besoj që një netarë me të afert do të ketë zhvillimit e cilat do të përmbyllin procesin e formimit e institucionet të reja.
A keni vën kontakte me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe partit në koalicion me të dhe ashinin do një mundësi të parafrimit me këto parti politike?
Ne si Parti Demokratike mendojmë që koalicioni arshëm qeveris duhet përbëhet prej PDK-s, AK-s, Nismës dhe eventualisht ndonjë deputeti cili do duhet të mbështetë formimin e institucionës bashku me minoritetet pakic, të cilat jo vetëm kuptimin e mbështetjes parlamentare, por për shkak të sistemit tonë politik dhe kushtetues do të jenë pjesë e qeverisë sashme të Kosovës. Ne mendojmë që ky është numri i domosdoshëm, mirë po në pikpamjen tonë jemi të mendimit që Kosova ka nevojë që disa prej temave të karakterit konsenzual në talmen të mbështetën edhe nga LDK-ja edhe nga vetëvendosja. Konkretisht mendoj për mbylljen e proceset të demarkimit të kufire dhe liberalizimin e vizave, reformën zhëdhore, asociacionin për themelimin e komunave, sikurse edhe formimin e ushtrisë së Kosovës. Për te asaj se kush do tjetë në qeveri, dhe qartësia dihet që zoti Aradina do tjetë kryeministër dhe PDK-ja do tjetë motori kësaj qeverie.
Tekstin e plotë të intervistës me Enver Hoxhain mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Maqedonisë ka intensifikuar përpjekjet për zgjidhjen e kontesteve me fqinjet. Një propozim marrëveshje me Bullgarinë është paraqitur dje në Komisionin Parlamentar për Politikë të Jashtme, por debati ka qenë i mbyllur për media. Maqedonia dhe Bullgaria kanë probleme të hapura për gjuhën, kulturën dhe prejardhjen e shumë personaliteteve. Me Greqinë, Maqedonia ka probleme.